Pápež Leo XIV. Ukončil jubilejný rok uzavretím Svätej brány v Bazilike Svätého Petra. Šéf agrorezortu a zástupcovia poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa zhodli v tom, čo treba zmeniť v návrhu agropolitiky EÚ. Situácia vo Venezuele je po sobotnejšom útoku OSA na Caracas napätá. Včera sa tam aj strieľalo.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Celebroval dnes svätú omšu na slávnosť zjavenia pána. V jej úvode zavrel poslednú svätú bránu jubilejného roka na svätopeterskej bazilike. Vo svojej homílii vyzval, aby naše kostoly neboli pamätníkmi, ale Božím príbytkom. Informuje Ľudovít Malík.
Obrad zatvorenia svätej brány sa konal v átriu svätopeterskej baziliky. Pápež predniesol poďakovanie za svätý rok a po krátkej modlitbe zavrel bránu. V priebehu 10 dní bude zvnútra zamurovaná. V homílii poukázal na to, že jubileum nám pripomenulo, že môžeme začať odznova.
Sí, Dio mette in questione, Lord.
Áno, Boh spochybňuje existujúci poriadok. Má sny, ktoré aj dnes vkladá do srdc svojich prorokov. Je rozhodnutý vykúpiť nás zo starých i nových otrockiev. Zapája mladých i starých, chudobných i bohatých, mužov i ženy, svätých i hriešnikov do svojich diel milosrdenstva, do divov svojej spravodlivosti. Nerobí hluk, no jeho kráľovstvo už všade vo svete klíči.
Ovunque nel mondo.
Svätý otec ďalej zdôraznil, že dieťa, ktoré mudrci adorovali, nás nečaká na prestížnych miestach, ale v pokorných skutočnostiach.
Sí. Il signore...
Áno, pán nás ešte stále prekvapuje. Dáva sa nájsť. Jeho cesty nie sú našimi cestami a násilníci ich nedokážu ovládnuť ani mocnosti sveta zablokovať. Odtiaľ pramení nesmierna radosť mudrcov, ktorí nechávajú za sebou palác i chrám a vydávajú sa do Betlehema. Práve vtedy znovu uvidia hviezdu.
Crivedono la stella.
Na záver vyzval, aby sme ostali pútnikmi nádeje, pretože Božia vernosť nás ešte prekvapí.
Ak z našich kostolov neurobíme pamätníky, ak budú naše spoločenstvá domovmi, ak sa zjednotení postavíme pokušeniam mocných, potom budeme generáciou úsvitu.
Dnešným dňom sa skončil riadny svätý rok, ktorý do Ríma pritiahol viac ako 33 miliónov pútnikov.
Do Ríma počas jubilejného roka 2025 zavítalo 33,5 milióna pútnikov zo 185 krajín. Najviac ich bolo z Talianska, viac ako 36%, z USA prišlo viac ako 12,5% a zo Španielska cez 6% pútnikov. Informoval o tom proprefekt dikastéria pre evangelizáciu Rino Fisichella, ktorý poukázal aj na to, že svätý rok nebol neefektívnou investíciou. Bol impulzom, ktorý nielen priniesol rozvoj, ale tiež zanechal trvalú infraštruktúru pre mesto a celé Taliansko. 35 veľkých jubilejných udalostí a každodenné púte ukázali podľa neho cirkev plnú dynamizmu, reagujúcu na skutočné výzvy a vedenú Duchom Svätým. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli prijal včera podvečer koledníkov dobrej noviny. Na apoštolskej nunciatúre v Bratislave mu zavinšovali koledníci z farnosti svätej Alžbety v Bratislave. Nahrával Boris Kolár.
Koledníkov sprevádzal riaditeľ dobrej noviny Daniel Fiala, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol, že dobrá novina je o blízkosti ľudských srdc, naplnených vianočnou radosťou a o blízkosti k srdciam túžiacim po ľudskosti.
Zaspievali mu krásne koledy, zavinšovali, myslím, že mu vyčarili aj úsmev na tvári, že bol veľmi rád a veľmi sa tešíme aj z takej priazne otca nuncia, že nás požehnal tejto misii.
Apoštolskému nunciovi zakoledovala kolednícka skupinka z modrého kostola stolíka z farnosti svätej Alžbety v Bratislave. U nuncia koledovalo spolu 11 koledníkov so svojimi rodičmi.
Tak je to pre mňa veľká česť a posta, že sme tu mohli takto zastupovať celú dobrú novinu aj od nás modrého kostolíka a veľmi sa teším a veľmi som rád, jak sa naše deti pripravovali celý rok a jaký pokrok spravili.
Koledníkom sa potom prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Je to tradícia radosti, ktorú je dôležité dôležité zachovávať. A tiež, ako som vám už spomínal, na vašej misii sa mi veľmi páči, že máte toto prepojenie s ďalšími projektmi a inými deťmi. Že skutočne títo koledníci sa môžu cítiť spojení s inými deťmi, ktoré sú v núdzi a žijú iným a oveľa náročnejším spôsobom.
Koledníkov Dobrej noviny pozval apoštolský nuncius potom do kaplnky, kde sa spolu krátko pomodlili. Následne ich požehnal a spoločne si na záver návštevy zaspievali Narodil sa Kristus Pán v Betleme a odchádzame šťastia zdravia, vinšujeme vám.
Na Slovensku je v týchto dňoch kenský biskup Dominik Kimengič. Pricestoval na pozvanie Národnej kancelárie pápežských misijných diel. Počas návštevy, ktorá potrvá do 8. januára, sa chce oboznámiť so životom cirkvi na Slovensku, rozvíjať spoluprácu a podeliť sa o svedectvo viery a misijnej služby v Keni. Viac povie Julia Kavecká.
Pápežské misijné diela dlhodobo podporujú kenskú diecezu Eldoret, jej kňazov a katechétov prostredníctvom omšových milodarov. Cez návštevu biskupa Dominika Kimengiča chceli podľa národného riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku Ivana Kňazeho veriacim plastickejšie priblížiť to, na čo prispievajú.
Cieľom tejto cesty biskupa Dominika, aby sme trochu ľuďom ukázali konkrétne tváre ľudí, ktorého podporujeme cez pápežské misijné diela v jeho činnosti dieceze, ktorá ide vždy z Ríma a potom aj omšovými milodármi a teraz plánujeme aj výstavbu nového seminára.
S biskupom Dominikom podľa Ivana Kňazeho navštívili viaceré slovenské diecezy a farnosti.
Navštívili sme krásne miesta, v Skačanoch sme mali circhovskú muziku, potom sme boli na svätej omši na Žiline Hájiku, boli sme v kláštore premonštrátok vo Vrbovom, Zázrivej, Dubnici.
Biskup Dominik je veľmi vďačný za to, že mohol navštíviť Slovensko a bol dojatý úprimným prijatím na všetkých miestach, kam prišiel.
Čo ma veľmi oslovilo, je viera ľudí. Lebo viera ľudí je tu naozaj silná. Všetky kostoly, ktoré som navštívil, boli plné. A videl som aj deti, ktoré spievali na pobožnostiach v tradičných krojoch. Cítil som skvelú atmosféru.
Biskup Dominik zároveň udelil poslucháčom Rádia Lumen požehnanie vo svojom rodnom jazyku.
Ja chcem požehnať všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby boli v novom roku požehnaní, aby mali ešte krásny zvyšok Vianoc.
The child Jesus. Buona awe nani, nawe pia nawe, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Po celom Česku sa v týchto dňoch opäť vydávajú do ulíc koledníci trojkráľovej zbierky. Sú to dobrovoľníci s papierovými korunami a pokladničkami označenými logom Charity Česká republika. Tohtoročná zbierka je už 26. celonárodným ročníkom a tradične sa do nej zapájajú tisíce ľudí. Ako uviedol riaditeľ Charity Česká republika Lukáš Curilo, koledníci prinášajú radosť a zároveň ponúkajú možnosť začať nový rok dobrým skutkom a solidaritou s tými, ktorí potrebujú pomoc.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora sa zhodli v tom, čo treba zmeniť v návrhu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2028. Šéf agrorezortu Richard Takáč to potvrdil po rokovaní so zástupcami komory pred jeho zajtrajšou pracovnou cestou do Bruselu, kde sa na žiadosť Európskej komisie uskutoční stretnutie eurokomisárov s ministrami pôdohospodárstva krajín EÚ. Zo strany Slovenska sú podľa Takáča v návrhu agropolitiky po roku 2028 tri červené čiary. Prvou je podľa neho menej peňazí pre sektor pôdohospodárstva, ako bolo doteraz, čo je podľa neho neprípustné. Takáč pritom zdôraznil, že Slovensko stále nemá dorovnané platby so staršími krajinami EÚ.
Minimálne 20% sektor pôdohospodárstva na Slovensku dostáva menej peňazí. Čiže prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že sektor pôdohospodárstva v celej Európskej únii a hlavne na Slovensku musí dostať viacej finančných prostriedkov, ako je navrhnutých v tomto prvotnom návrhu, ktorý nám bol predstavený.
Druhou červenou čiarou v návrhu je podľa Takáčových slov tzv. Stropovanie priamých platieb. Upozornil pritom, že na Slovensku je poľnohospodárstvo desiatky rokov postavené na veľkých farmách.
Ten návrh, ktorý predstavila Európska komisia na konečného užívateľa na jednu farmu 100 000 eur, je pre 80-90% poľnohospodárskych subjektov na Slovensku likvidačné.
Tretou červenou čiarou je podľa Takáča úplné vylúčenie potravinárstva a vinohradníctva z novej poľnohospodárskej politiky po roku 2028. Minister Takáč zdôraznil, že zajtra bude v Bruseli vystupovať v duchu spomínaných červených čiar, ktoré potvrdil za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru aj Emil Macho.
Nechceme menej peňazí, ako sme dostávali doteraz. Nechceme ten politický fetiš, za ktorý stále považujeme stropovanie priamých platieb. A nechceme, aby zo spoločnej poľnohospodárskej politiky boli vynechaní potravinári. To sú tri veci, na základe ktorých, keď toto nebude zavedenie, slovenskí poľnohospodári a potravinári dokážu stále garantovať obrobenú krajinu, stále dokážu akú takú potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť garantovať.
Jednoznačné slovenské stanovisko odznelo včera z úst šéfa agrosektoru Takáča aj k dovozom z tretích krajín, o ktorom majú tiež zajtra diskutovať v Bruseli.
Že zachovanie produkčných štandardov, to sa bavíme o zachovaní z hľadiska zdravotných a kvalitných podmienok potravín, ktoré sa dovážajú do Európskej únie. A samozrejme, my potrebujeme ochranný mechanizmus pre našich poľnohospodárov, potravinárov na to, aby keď takéto niečo nastane, nejaké ohrozenie, vedeli byť kompenzovaní za tieto rôzne výpadky, ktoré im spôsobia napríklad tieto dovozy z tretích krajín.
Minister Takáč zároveň avizoval, že pred stretnutím agroministrov EÚ s eurokomisármi sa uskutoční zasadnutie V4, o ktoré požiadal jej maďarské predsedníctvo. Ešte pred ním sa Takáč stretne s novým ministrom pôdohospodárstva Českej republiky. Rezort zdravotníctva navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov sprísnenie pravidiel pre reexport liekov. Potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Považujeme za hyenizmus, ak niekto sa snaží zarábať na tomto. To znamená, že my tam navrhujeme pomerne dramatické sprísnenie pravidiel. Zároveň sme v úzkej diskusii s pánom ministrom spravodlivosti a máme zhodu, aby predpisovanie takéhoto typu receptu bolo trestný čin. Zároveň prvýkrát sme pristúpili k vymáhaniu pokut. Tie pokuty sa udelujú a uvidíme, kam až sa dostaneme. Ja som pripravený, že tie tlaky budú obrovské. V prvom kvartáli budúceho roka tie záujmy sú tam obrovské, ale chcem povedať, že v tomto určite neostúpim.
Minister zdôraznil, že cieľom navrhovaných zmien je takisto zlepšiť dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku. Poukázal pritom na to, že napriek vysokým výdavkom na lieky je Slovensko v dostupnosti inovatívnej liečby na chvoste v rámci EÚ. Ak splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca. Predseda vlády Robert Fico by mal tlačiť aj na Kotlára. Polícia si svoju prácu robí. Pre TASR to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Aj predseda vlády predsa svojim voličom jasne slúbil, že jednak tu bude vyvodená trestnoprávna zodpovednosť za obdobie roku 2023. Na tom polícia pracuje. To sa pán predseda nemusí vôbec báť, ani nemusí tlačiť. To je vybavené. To bude. Na základe spravodlivosti. No a potom je tu časť táto, ktorú ľudia chcú vidieť. Tak rovnako by mal tlačiť aj na pána Kotlára, pretože aj svojim voličom predsa potrebuje ukázať, že ako tá pandémia manažovaná bola. Ak to pán Kotlár nevie urobiť, tak možno, že treba vymenovať iného splnomocnenca. Ak to vie, tak sem s tým.
Podpredseda koaličného hlasu SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom SD či SNS, s ktorými v súčasnosti tvorí koalíciu. Poukázal pritom na odlišné postoje hlasu SD v mnohých hodnotových témach.
Neviem si predstaviť mať spoločnú kandidátku so žiadnym z koaličných partnerov, pretože my nie sme SNS a my nie sme Smer. A aj v mnohých vyjadreniach sa vyjadrujeme inak. My sme nikdy nespochybnili to, že sme súčasť Európskej únie. A aj mnohé postoje, ktoré majú naši koaliční partneri, my jednoducho máme iné. My chceme byť naozaj tá pokojná sila, rozumný a prinášať racionálne riešenia.
Raši sa vyjadril aj k prípadnej spolupráci hlasu s inými subjektmi po ďalších voľbách. Zoa stranu ju vylúčil s hnutím Slovensko. On sám si ju momentálne nevie predstaviť ani so žiadnou z ďalších opozičných strán. Upozornil však na to, že len voliči rozhodujú o tom, kto sa dostane do parlamentu a s kým sa potom dá potenciálne utvoriť koalícia. Strana Sloboda a Solidarita opäť upozornila na to, že koalícia ochotných sa stretáva bez Slovenska. Izolácia krajiny sa podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi zostáva krajina mimo a bez hlasu.
Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane na pospas silnejším. Robert Fico zabezpečil iba jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič. Drží sa tu starého komunistického poriadku, vernosti Putinovi a urážok voči našim partnerom.
Líder SAS zároveň podotkol, že na zajtrajší summit koalície ochotných vo Francúzsku smeruje aj český premiér Andrej Babiš.
Už aj Česko na čele s Babišom pochopili nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie. Len Slovensko s Maďarskom stoja bokom.
Opozičná SAS preto vyzýva vládu, aby prehodnotila svoju politiku.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini zaželal prostredníctvom sociálnej siete, aby bol dnešný sviatočný deň pripomienkou pokoja, vzájomného rešpektu a porozumenia, ktoré podľa neho naša spoločnosť veľmi potrebuje. Pripomenul pritom výnimočnosť tohto dňa. Pravoslávni veriaci začínajú oslavovať sviatky Vianoc a hlava štátu myslí podľa jeho slov aj na všetkých, pre ktorých je 6. január sviatkom zjavenia Pána troch kráľov. K sviatočnému dňu zaželal pokoj, pohodu a radosť aj predseda parlamentu Richard Draši. V roku 2025 vznikli dve nové politické strany, Právo na pravdu a Dunaj. Nezanikla žiadna strana, no zrušená bola kvôli vyhláseniu konkurzu strana Modrý, Európske Slovensko. Podľa ministerstva vnútra je momentálne na Slovensku zaregistrovaných 56 politických strán a hnutí a 111 subjektov je v likvidácii. Rezort vnútra eviduje aj subjekty, ktoré zbierajú podpisy potrebné pre oficiálny vznik. Momentálne sa o to usiluje 11 strán. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský chce do konca marca predstaviť výsledky a odporúčania prieskumu výberu poplatkov v ambulanciách. Cieľom prieskumu je zvýšiť právnu istotu a ochranu pacientov, presadiť zrozumiteľnosť a spravodlivosť v oblasti poplatkov, posilniť dohliadacie mechanizmy a koordináciu medzi inštitúciami a podnietiť verejnú diskusiu a politickú reakciu. Národná diaľničná spoločnosť plánuje v tomto roku odovzdať do prevádzky nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová aj rozšírený úsek D1 Bratislava-Triblavina s križovatkou D1/D4.
Zahraničné spravodajstvo.
Situácia vo Venezuele je po sobotnejšom útoku USA na Caracas, pri ktorom zajali prezidenta Nicolása Madura s manželkou, naďalej napätá. Včera večer miestneho času sa v tomto meste nedaleko prezidentského paláca Miraflores podľa svedkov aj strieľalo. Podľa zdroja z prostredia venezuelskej vlády je situácia pod kontrolou. Viac informácií k téme má Julia Kavecká.
Zdroj agentúry AFP uviedol, že nad prezidentským palácom spozorovali neznáme drony, po ktorých začali bezpečnostné zložky strieľať. USA podľa zdrojov z Bieleho domu pozorne sledujú situáciu ohľadom streľby, ale incident nemajú na svedomí. Ten sa odohral niekoľko hodín potom, čo viceprezidentka Delcy Rodriguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka. Vo svojom príhovore vyzvala USA na spoluprácu s Venezuelou, no uviedla, že krajina si zachová svoje právo na mier, rozvoj, suverenitu a budúcnosť. Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová však včera kritizovala Rodriguezovu, ktorá je podľa nej jednou z hlavných architektov mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s drogami vo Venezuele. Podľa Machadovej slov ju venezuelský ľud odmieta. Americká ústredná spravodajská služba však údajne dospela k záveru, že pokiaľ by prezident Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci, vrátane Rodriguezovej. Prezident USA Donald Trump pre média vyhlásil, že USA nie sú vo vojne s Venezuelou, ale s ľuďmi, ktorí vyprázdňujú svoje väznice, svojich drogovozávislých a svoje psychické liečebne do ich krajiny. Vo Venezuele sa podľa Trumpa po zajatí Madura v najbližších 30 dňoch nebudú konať nové voľby. Dohliadať na ďalšie americké kroky vo Venezuele majú podľa neho napríklad šéf diplomácie Marco Rubio, minister obrany Pete Hexet, poradca Bieleho domu Steven Miller či viceprezident J.D. Vance. Pri novinárskej otázke, kto má v konečnom dôsledku posledné slovo, Trump rázne odpovedal, že on. Zajatí Madurovci včera predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov, vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný. OSN dnes vyjadrila hlboké znepokojenie nad vojenskou operáciou USA vo Venezuele. Varovala, že jasne podkopáva základný princíp medzinárodného práva. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na rešpektovanie politickej nezávislosti štátov.
Krátko zo sveta.
USA budú stáť na čele mechanizmu monitorovania prímeria vo vojne na Ukrajine s účasťou Európy v prípade, že sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom. Uvádza sa to v návrhu záverečného vyhlásenia zverejneného dnes pred začiatkom samitu európskych lídrov v Paríži. USA sa podľa neho takisto zaviažu podporiť mnohonárodné sily pod vedením Európy a nasadené na Ukrajine po prípadnom zastavení bojov, ak by sa Rusko odhodlalo k novému útoku. Účastníci samitu tzv. Koalície ochotných sa plánujú zhodnúť aj na tom, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia obsahovať záväzné prísľuby. Európski lídri dnes v spoločnom stanovisku zdôraznili, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba grónsky ľud a je iba na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach. Vyhlásenie podpísali lídri Francúzska, Nemecka, Talianska, Británie, Poľska, Španielska a Dánska. Reagujú tak na výroky prezidenta USA Donalda Trumpa, že USA potrebujú získať kontrolu nad Grónskom z dôvodov národnej bezpečnosti. Švajčiarske úrady dnes priznali, že za posledných 5 rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation v stredisku Crans-Montana. Na nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 bolo zranených. Mŕtvi boli z celej Európy, najviac zo Švajčiarska, Francúzska a Talianska. Najmladšie obete mali iba 14 rokov a ich priemerný vek bol 19 rokov. Od začiatkov protestov v Iráne už k dnešnému ránu zahynulo najmenej 35 ľudí. Mimovládna organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv v Iráne so sídlom v USA tiež tvrdí, že bezpečnostné zložky zadržali už viac ako 1200 ľudí. Demonstrácie, ktoré vyvolala zlá ekonomická situácia v krajine, trvajú viac ako týždeň. Pri stretoch medzi vládnymi silami a kurdskými jednotkami v severosýrskom meste Alepo dnes zomreli 4 ľudia. Zodpovednosť za rozpútanie bojov každá zo strán pripisuje tej druhej. V štátnych médiách sa o incidentoch nehovorilo. Indonésku provinciu Severné Sulawesi zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré si vyžiadali najmenej 16 obetí. Viac ako 140 rodín bolo vysídlených a presťahovaných na bezpečnejšie miesta. V regióne vyhlásili stav núdze. Teploty pod bodom mrazu a sneženie narušili dopravu v západoeurópskych štátoch. V Holandsku zrušili stovky letov a v raných hodinách pozastavili vlakovú dopravu. Pri dopravných nehodách zahynulo na francúzskych cestách 5 ľudí. Hokejisti Švédska získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Vo finálovom zápase zvíťazili nad Českom 4-2. Bronz si odniesli Kanaďania, ktorí v súboji o tretie miesto zdolali Fínsko 6-3. Slovenskí reprezentanti skončili na 8. mieste po tom, čo vypadli vo štvrťfinále. Slovenský hokejista Martin Fehervári sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Washingtonu nad Anaheimom 7-4 v nočnom zápase NHL. V ďalších zápasoch vyhral Utah na ľade New York Rangers 3-2 po predĺžení. Ottawa prehrala s Detroitom 3-5, tým Calgary podľahol Seattle 1-5 a Los Angeles porazilo Minnesota 4-2. Náš hokejista Adam Nemec bude pokračovať vo svojej kariére v Zámorí. Pôsobenie v HK Nitra vymenil za kanadskú juniorskú súťaž OHL, ktorej si oblečie dres Sudbury Wolves. V klube sa stretne s Jánom Chovanom. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom zápase 36. kola Tipsport ligy nad Žilinou 4-1 a ukončili sériu dvoch prehier po sebe. Zároveň zvýšili náskok na čele tabulky. Druhá Nitra aj tretie Košice na nich strácajú 7 bodov. O zápase so Žilinou hovorí útočník Slovana Samuel Takáč.
Veľmi ťažké zápasy. Tie zápasy so Žilinou sú veľmi kvalitné. Dobre sa bránilo, bolo to rýchle, veľa súbojov. Či chvala Bohu, sme sa bojali vedenia 1-0, 2-0. A keď sme dostali ten kontaktný gol, tak v tretej tretine sme to zobrali na našu stranu a tá tretia tretina bola asi najlepšia z našej strany. Tento rok nám to sedí, chvala Bohu, že to je prospech nás.
Nitra prehrala v šlágri kola v Banskej Bystrici vysoko 2-5. Darí sa najmä prvej bystrickej formácii a tiež špeciálnej na presilovky. V oboch hrá útočník Dávid Čoltes, ktorý v súboji s Nitrou zaknihoval 4 kanadské body za 2 góly a 2 asistencie.
Som veľmi rád, že môžem takto pomôcť týmu. Hrám presilovky a všetko, takže to musí tam niekedy spadnúť. Takže som rád, že dneska to padlo mne a mám okolo seba veľmi kvalitných hráčov, ktorí mi to tam dokážu nahrať. Takže aj to robí svoje a som za to veľmi rád, že to takto zatiaľ padá.
Bystričania poskočili už na štvrtú priečku tabuľky. O bod predbehli piatú Žilinu. Na Nitru a Košice strácajú len 2 body. Košičania vyhrali v Liptovskom Mikuláši 3-1. Šiesty Poprad vydral na domácom ľade víťazstvo nad 9. Michalovcami 4-3 po predĺžení a nájazdoch. Trenčín podľahol domácemu Zvolenu 2-3 po predĺžení a Spišská Nová Ves vyhrala na ľade posledného Prešova 3-0. Hokejisti HK Skalica zvíťazili vo včerajšom stretnutí 31. kola typu Slovenskej hokejovej ligy na ľade Topolčian presvedčivo 7-2. Naplno zabudovali v štvrtom stretnutí v sérii a vedú súťaž o 2 body pred Žiarom nad Hronom. Navyše majú zápas k dobru. Humenné prehralo Martine 1-2. Zostáva na tretej priečke, no na čelo má Manko už 5 bodov. Hráči z Turca sú obo od 5 na štvrtej priečke. Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie na štvrté a záverečné podujatie 74. ročníka turné štyroch mostíkov v rakúskom Bischofshofene. Líder celkového poradia skočil 140 metrov a získal 159,2 bodu. Druhú pozíciu obsadil Štefan Embacher a tretiu ďalší Rakúšan Jan Herl. Pre slovenského motocyklového pretekára Štefana Svitka sa skončilo účinkovanie na tohtoročnej Rally Dakar už v tretej etape. Dnes mal po 140. kilometri nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora. Víťazom tretej etapy sa stal Španiel Tosa Sarejna na Honde. Celkové poradie vedie Austrálčan Daniel Sanders na KTM. Futbalisti Nigérie si zahrajú vo štvrťfinále Afrického pohára národov. Vo včerajšom 8-finále potvrdili úlohu favorita a zdolali Mozambik 4-0. Do štvrťfinále postúpili aj favorizovaní Egypťania, ktorí zdolali Benin 3-1 po predĺžení.
Počasie.
Trojkráľová zima s mrazmi pokračuje. Prejaví sa to podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj na zajtrajšom počasí.
Na stredu to vychádza tak, že zase budeme hovoriť veľká oblačná zamračené na väčšine územia aj s občasným snežením, ale v noci. Pokiaľ sa na severe zmenší oblačnosť, tak hneď to môže ísť aj do minus 14, možno aj 15 stupňov. Cez deň nejaké veľké rozdiely tam asi nebudú. To znamená, že zajtra na juhu, no asi to zostane pod nulou, minus 1, minus 2. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam to môže byť aj pod minus 5, najvyššia denná teplota aj možno aj minus 8.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20:10 počúvať slovo povzbudenia a následne môžete s nami opäť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.